Slăvi și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare, să dăm citire cuvântului Lui Dumnezeu care se găsește în Cartea Matei, cum deja s-a spus, din capitolul care l-am avut de citit până în ziua de astăzi. Matei, capitolul 11, cu versetul 20 până la versetul 24 inclusiv. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile Lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horazine, a zis El, vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și în Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi pogorât până la locuința morților, căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, i-ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. Amin. Puteți să vă reașezați. Domnul să fie slăvit pentru tot ce ne-a dăruit până în clipa de față și ne rugăm pe mai departe să ne vorbească El precum El știe mai bine și Domnul să ne ajute. Amin. Vrem să ne uităm pe scurt ca să înțelegem puțin mai bine contextul acesta și cele patru versete care s-au recitit. Parcă dacă le-am extrage versetele acestea din contextul în care ele se regăsesc, am spune că e cam aspru Hristos, nu? Să mustri cetățile acelea care erau în partea nordului Galilei și să le pui la un moment dat în comparație cu Sodoma și Gomora, care au fost nimicite din pricina fără de legii și a nelegiurii care aveau loc în ținuturile lor. Parcă dacă ne-am uitat așa un pic mai atent, am spune că prea aspru-i Hristos, nu? Dar vreau să ne uităm scurt, ca un fel de introducere, de ce Domnul Iisus Hristos a avut astfel de cuvinte aspre față de cetățile acestea. Și sunt vorba de trei cetăți, era Horazine, Capernaum și Betsaido. Aceste trei cetăți regăseau nordul Galilei. Era Marea Galilei și erau ca un fel de un triunghiu, era Capernaum, Betsaido și Horazine. Cam distanța între aceste trei cetăți era aproximativ de 8 km. Dacă ar trebui să înțelegem mai bine, ar fi un fel de Simmering, Stadlau și Prataștean. Asta a fost diferența între aceste trei cetăți din care Domnul Iisus Hristos spune cuvântul Lui Dumnezeu că a făcut foarte multe minuni. Minuni care nu putea să le tăgăduiască nimeni și vrem să ne uităm pe scurt câteva dintre minunile care au avut loc în cetățile acelea. Și ne uităm de la Matei, capitolul 8, cu versetul 5 și iată că aici este prima minune, sau cel puțin una dintre minunile, nu prima. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaș care L-a rugat și zicea: Doamne, robul meu, zaci în casă slăbonoc și se chinuiește cumplit. Iisus i-a zis: am să vin să-L tămăduiesc. Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intru sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Și știi mai departe istoria Siria, El din pricina credinței sale, Domnul chiar și spune la sfârșit: adevărat vă spun, din versetul 10, partea a doua, că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Robul acela s-a tămăduit și a fost o minune pe care oamenii l-au văzut și n-au putut să tăgăduiască. Dacă mai ne uităm cel puțin la două minuni care se găsesc foarte în apropiere în Marcu, capitolul 1, de la versetul 21, s-a dus la Capernaum și în ziua sabatului Iisus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe în rodul Lui. Și primul lucru despre care ei erau uimiți era din pricina învățăturii pe care El o avea. Avea o învățătură și o însoțire a puterii Lui Dumnezeu, nu ca cărturari și nici ca farisei. Și de aceea era prima uimire, cum Domnul acesta propovăduiește cu atâta autoritate și cu atâta putere. Iar mai departe spune că era acolo un om îndrăcit, în versetul 23, în sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige: ce avem noi a face cu tine, Iisus din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești, e Sfântul lui Dumnezeu. Iar Domnul Iisus Hristos a mustrat Duhul acela și omul și Duhul acela a ieșit din om. Deci prima minune a fost o vindecare a unui rob, a unui sutaș. Aici a doua vindecare este a unui om îndrăcit. Iar dacă mergem iarăși la o vindecare, chiar a fost chiar din punct de vedere și spiritual, dar și trupește, Este din capitolul 2, tot din Marcu, cu versetul 1, unde spune la fel. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă și a adunat îndată așa de mulți că nu putea să mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul, au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănoc. Și acest slăbănoc a fost purtat de 4 inși. În momentul în care a fost coborât de la acoperișul casei care nu era, spune că văzându-le credința celor 4 inși, Domnul Iisus Hristos spune o afirmație foarte interesantă. Spune, păcatele îți sunt iertate. Și aici vedem cel puțin 3 minuni. Prima minune, el cunoștea gândurile oamenilor și spune de la versetul 7, cum vorbești, versetul 5, mă iertați. Când le-a văzut Iisus credința, a zis, mă iertați că am greșit versetul, că scrie în versetul 7, că ei se gândeau în inima lor, unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor, cum vorbește omul acela astfel, hulește. Cine poate să ierte păcatul decât numai Dumnezeu? Deci primul lucru care vedem, Hristos care cunoștea gândurile acestor oameni, al doilea lucru, este că spune că păcatele sunt iertate și nimeni nu putea ierta păcatele decât Dumnezeu. Și în al treilea rând, era vindecarea trupească a acelui om. Deci sunt aici o minune pe care oamenii nu puteau să tăgăduiască care avea loc în Capernaum. Iar dacă ne mai uităm mai încă o minune care s-a făcut în Betsaida, spune de la Luca, capitolul 9, cu versetul 10 în felul următor. Nu citesc chiar totul, ci este aici înmulțirea pâinii în care s-au hrănit aproximativ 5.000 de oameni și versetul 14 concluzionează așa și erau aproape 5.000 de bărbați. Iisus a zis ucenicilor săi, puneți și să șadă jos încete de câte 50. Iar după versetul 17 au mâncat toți și s-au săturat și au ridicat 12 coșuri pline cu fărâmituri care rămaseră. Deci sunt 4 minuni, cel puțin, care le-am văzut în Matei, Marcu și în Luca, în care vorbește în acele două cetăți, și în Capernaum, dar și în Betsaida, care au fost minuni pe care oamenii nu puteau să le tăgăduiască. Minuni care nu au avut loc înainte. Mai sunt și alte minuni pe care Domnul Iisus Hristos l-a făcut și în Capernaum. De exemplu, unul care era orb din naștere și Domnul Iisus Hristos l-a vindecat. Anumite minuni pe care nu le-am văzut pe paginile Sfintelor Scripturi în Vechiul Testament, dar iată că în momentul în care avea să vină Mesia însuși spune că El va deschide ochii orbilor. Deci erau anumite semne care trebuiau oamenii din jur și din cetăți să înțeleagă că El este Cel promis, că El este Cel despre care vorbeau proroci în Vechiul Testament, care avea să vie și să aducă eliberare, nu de sub jugul roman, de sub care ei au crezut că vor fi eliberați, ci de sub jugul păcatului. Iar cetățile acelea nu au înțeles lucrurile respective. Dacă ne întoarcem tot în Matei, unde am început de la capitolul 11, sunt acele mustrări și le pune în comparație cu Sidon, cu Tir, Sodoma. Sunt cetățile acelea care, cuvântul lui Dumnezeu, spune că în cetățile acelea erau în vechime multă idolatrie. Mult păcat. Una din persoanele care se trăgea din ținutul acesta, Sidon, era Isabela și cred că toți știm cine era persoana aceea. În părțile Sidonului era o închinare a Astartei, a zeiței acestea, chiar și Baal. Deci erau felurite închinări păgâne care în cetățile acelea s-au practicat. Și Domnul Iisus Hristos face aici un stil de figură și le pune al lor și spune că dacă s-ar fi făcut minunile care au avut loc și în Capernaum, și în Betsaida, și în Horazine, ele ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. Și acum poate am putea spune că Dumnezeu e nedrept, nu? O adresat aici în cetățile acelea și o hotărât să se facă anumite lucrări minunate și în celelalte parcă nu. Întrebarea noastră care ar trebui să ne urmeze, n-ar trebui să fie neapărat că de ce Domnul nu le-a făcut pe vremea lor, cât ar trebui să fie ce vom face noi cu toate minunile și cu toate lucrările care le avem în vremea noastră. Parcă noi de multe ori ca tineri punem felurite întrebări, ce va face Domnul cu africanii, nu? Ce va face Domnul cu cei care n-au înțeles, n-au știut, n-au primit cât am primit noi? Întrebarea nu e asta care trebuie să o punem. Întrebarea care trebuie să o punem este ce voi face eu și ce voi face tu? Cu tot adevărul, cu toată Scriptura, cu 66 de cărți care le avem din Cuvântul lui Dumnezeu, cu tot adevărul care ni s-a vrut, ce vom face noi în ziua aceea? Pentru că spune că în ziua judecății va fi mai simplu și mai ușor pentru acele cetăți decât pentru acele trei cetăți în care s-au făcut atât de multe minuni, atât de multe lucrări minunate. Și am vrea pe scurt să ne uităm ca un parcurs care au fost motivele pentru care nu numai cetățile acestea, dar și oamenii au respins împărăția lui Dumnezeu și n-au vrut să o primească. Și primul aspect îl găsim de la Matei, de la capitolul 8 cu versetul 5, și apoi voi spune care sunt motivele și primul motiv. De la capitolul 8 cu versetul 5 din Matei. Mă iertați, Marcu 1 cu 22. Oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învăța cărturarii. În momentul în care cărturarii, și în mai multe locuri este scris, bănuiesc și mă gândesc că i-o tăiat la inimă, nu? Să fii zeci, sute de ani la putere, oamenii să se iei după sfaturile fariseilor, la cărturarilor, și la un moment dat oamenii din jur nici nu au apărut bine Domnul Iisus Hristos pe platforma slujirii și pe scena în care o găsim de 3 ani și jumătate, și deja oamenii au mai multă admirație față de Hristos decât față de cărturar, nu? Parcă am spune, dacă am fi noi în locul lor, nu? E imposibil, cum așa Hristos după ce au venit? Deci eu pănuiesc că i-o tăiat la inimă. Lucru care nu i-a lăsat să se apropie și să se pocăiască oamenii aceia au fost din pricina mândriei. Ce lucru trebuia ei să facă în momentul în care oamenii au văzut nu seamănă învățătura Domnului Iisus Hristos cu cea care am auzit-o până în ziua de astăzi, nu? Ei vorbeau despre slovă și puneau anumite juguri care nu ținea nimic împotriva păcatului și nici nu dădea biruință. Și la un moment dat vine Domnul Iisus Hristos și văd că însoțit cu putere, cu autoritate, cu lucrări minunate, cu minuni, cu semne. Ce ar fi trebuit să facă oamenii aceia? Așa cum s-a vorbit deja la timpul de rugăciune, ar fi trebuit să se aplece, să se smerească, să spună: n-a fost până acum drumul bun, dar iată că a venit unul care cu adevărat vorbește despre împărăția lui Dumnezeu și adevărul curat, dar n-au putut să iei starea aceea. Trebuia să iei o atitudine de smerenie, dar n-au fost gata să se smerească, să recunoască: până acum a mers un drum greșit. Am văzut un lucru foarte interesant cu privire la Biserica Mondială, dacă vreți așa, sau cu privire la creștinism. Mai bine mergem greșit cu noi în frunte decât să ne smerim și să recunoaștem că am mers greșit. Spunea chiar și la un moment dat cineva care, dacă e adevărat sau nu, nu știu, dar ca un fel de ilustrație. Spunea unul care iese la politică și la putere, zice: mă, pierdem chiar și votul. Zice: pierdem, dar cu mine în frunte. Deci e important să fiu eu în frunte, chiar dacă cădem, decât să mă smeresc înainte lui Dumnezeu și să spun: Doamne, a fost un drum greșit. A fost poate ani la rând în care mi-am pierdut timpul. Drumuri de păcate, drumuri de lipsuri, drumuri în care au fost numai vărsate lacrimi în zadar. Și cheamă Domnul Iisus Hristos și pe noi în vremea aceasta să ne smerim, să ne aplecăm. Să ne uităm cel puțin la câteva dovezi din Vechiul Testament care arată că oamenii care s-au smerit, Domnul i-a dat har. Și nu mai le citesc pentru că timpul fuge, dar le voi parafraza. Este vorba despre Roboam, când la un moment dat a ajuns idolatrie în țară și trimite Dumnezeu pe Șișac, împăratul Egiptului, împotriva lor, și la un moment dat spune că voi aduce judecata peste Iuda pentru că s-au compromis, pentru că au acceptat păcatul în viața lor. Și la un moment dat, iar Roboam și cei care erau pus ca frunte peste popor, spune că Domnul este drept. Numai o simplă frază și Domnul spune: s-a smerit, nu voi aduce judecata. Deci parcă în anumite circumstanțe Domnul nu mai așteaptă o atitudine de smerenie. Ahab, la un moment dat, după ce este trimis Ilie și îi spune toată judecata pentru casa lui Ahab, cum era peste casa lui Ieroboam, spune că voi șterge pe oricine care se trage din casa lui Ahab. Și Ahab, la un moment dat, ia o stare smerită și spune: ai văzut cum s-a smerit Ahab? Ceea ce trebuie să înțelegem din versetele acestea este că în momentul în care omul se apleacă, se smerește, Domnul dă har. Și ăsta a fost primul motiv pentru care oamenii n-au vrut și n-au acceptat împărăția lui Dumnezeu din pricina mândriei. Că e foarte greu să te apleci înainte lui Dumnezeu, să recunoști: Doamne, n-am mers bine. A fost un drum încăpățânat, a fost un drum în care n-a fost bine. Și lucrul acesta, firii noastre, de multe ori nu este ușor să facem. Spune cuvântul Dumnezeu de la Matei, capitolul 23, cu versetul 5, despre mustrările care le-a adresat Domnul Iisus Hristos către farisei și către cărturari și spune în felul următor. Toate faptele lor le fac ca să fie văzuți de oameni, astfel își fac filacteriile, late, își fac poalele veșmintelor cu ciurucul lungi, umblă după locurile din tâi, la oaspeți și după scaunele din tâi în sinagogi, le place să le facă oamenii plăcăciuni prin pieci și să le zică rabi, rabi. E greu când la un moment dat ai ajuns în fruntea, la anumită poziție, să te smerești. Lucru pentru care foarte mulți în vremea noastră nu acceptă și nu sunt gata să calce pe urmele acestea curate ale împărăției, este din pricina că au ajuns deja la o anumită statură înaltă și foarte greu pentru un om, când a ajuns să fie aplaudat, pus în mijloc, la un moment dat să ai atâta smerenie și să spui, Doamne, nu eu, ci Tu. Pare de multe ori oamenii care sunt promovați, au intrat în slujire fără să fi fost născuți din nou. Un aspect care vreau să-l aduc ca ilustrație este momentul în care se naște un copil, nu? Nu cred că ar fi o mamă care să stea liniștit, copilul să nu plângă, să nu țipe, să nu se miște și să spune, o, slavă Domnului, că totul bine cu copilul, nu? Deci sunt anumite semne care dovedesc că copilul s-a născut sănătos. Începe să plângă, începe să țipe, începe să se miște. Sunt anumite evidențe. De ce în vremea noastră și în creștinism sunt atât de multe nașteri handicapate? Sunt nașteri handicapate în momentul în care omul spune că s-a întâlnit cu Hristos, că merge pe drumul lui Hristos, că are parte din împărăția lui Dumnezeu, dar niciodată în viața lui nu a fost un regret, nici o lacrimă vărsată, nici o durere profundă în care să spun, Doamne, îmi pare rău de trecutul care l-am trăit. Sunt nașteri handicapate și nașterii acestea nu se vor dezvolta, nu vor putea să ajungă cu adevărat la cunoașterea adevărată lui Hristos și a împărăției lui Dumnezeu. De aceea mulți care se nasc în felul acesta, îi vedem 5, 10, 15 ani poate și cad starurile, cad vedetele, cad oameni care au spus chiar și lumea aceasta și probabil mulți dintre noi știm, sunt oameni care au spus, mă, au fost la poziția cea mai înaltă, cum au putut să cadă? Pentru că n-au ajuns niciodată la o stare de smerenie, de aplecare, la jertfire, să spună, Doamne, nu eu, ci Tu. Al doilea motiv pentru care se respinge împărăția lui Dumnezeu este orbirea spirituală. Este orbirea spirituală. Sunt cel puțin două feluri de lumină, de între care vorbește în Ioan capitolul 1 cu versetul 9, în felul următor. Lumina aceasta era adevărata lumină. În momentul în care vorbește aici despre adevărata lumină, înseamnă că există și o lumină falsă, nu? Păi Hristos era lumina adevărată care luminează pe orice om care se naște în lume, dar există și o lumină falsă. La un moment dat spun, în momentul în care a fost vindecare, omul acela care a fost orb din naștere, fariseul a luat o oarecare poziție și spune, doar n-om fi și noi orb, nu? La un moment dat spun ei că noi n-am fost robi nimenui. Este o atitudine de orbire în care să nu vezi că tu ești pe un drum greșit și oamenii care cred că, mă, sigur vedem, sigur la noi este adevărul, nu se poate ca noi să mergem falți. Oamenii care se cred stăpân pe ei și zic, 100% ăsta e drumul, oamenii aceia nu vor renunța niciodată la drumul lor sau foarte greu. Foarte greu este recuperarea oamenilor care nu se lasă ajutat, care știu totul, care pot totul, care în momentul în care vrei să spun, mă, nu-i bine în drumarea aceea. Zic că nu, că noi vedem. Și de aceea spune Hristos la un moment dat că El a venit ca să dea vedere celor orbi și să întunece ochii celor care văd. Pentru că niciun om pe pământul acesta, fără de grațierea lui Hristos, n-ar fi ajuns să vadă. Nici tu, nici eu. Ceea ce ne-a dat vedere ca să înțelegem cu adevărat împărăția lui Dumnezeu. Și harul acesta care ne s-a făcut, s-a făcut din pricina harului Hristos și din pricina milei sale. De aceea este unul din motivele pentru care oamenii nu pot să accepte această împărăție a lui Dumnezeu din pricina că ei cred că ei au adevărul. Ei cred că ei merg bine. Îmi aduc aminte de o lucrare care nu cred că greșesc dacă îi spun numele că e un frate din biserica noastră pe care Domnul îl folosește, fratele Ștefănică. A avut la un moment dat o lucrare și lucrarea aceea m-a uimit și merge mână în mână cu al doilea motiv pentru care oamenii nu primesc împărăția lui Dumnezeu. Nu le place, nu este gustul bun. S-a văzut la un moment dat pământul acesta și la un moment dat s-a arătat că lumina lui Hristos, care era lumina adevărată, pătrundea peste fața pământului. Și s-a lăsat ca un fel de plasă neagră și lumina acea curată pătrundea tot mai puțin și tot mai puțin, până la un moment dat era să se stingă. Și între pământ și plasa aceea neagră care era peste fața pământului, în momentul în care era să se stingă lumina aceea adevărată, dintr-o dată a apărut pe neașteptat o lumină. Și a spus în momentul în care s-a uitat cu băgare de seamă la lumina aceea, dacă nu erai atent, spuneai, mă, e lumina adevărată, asta e lumina nouă pe care o așteptam. Și a spus că i s-a dat în cunoștință că mulți oameni o vor îmbrățișa. Vor spune, asta este lumina pe care am așteptat-o an la rând, ăsta este drumul, ăsta este Mesia care l-am așteptat. Și i s-a dat că asta este lumina falsă. Așa cum este o lumină adevărată, este și o lumină falsă. O lumină, dacă am putea spune, o lumină a întunericului. Iar apoi vreau să mă duc ușor la a treilea motiv pentru care oamenii resping și nu vor să primească împărăția curată a lui Hristos, este din pricina prețului. Din pricina prețului. Spune cuvântul lui Dumnezeu de la Fapte Apostolilor, de la capitolul 14 cu versetul 21 în felul următor. După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta, și-au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia. Întărind sufletele ucenicilor, el îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. În momentul în care omul înțelege și crede că împărăția lui Dumnezeu este numai bucurie, numai roz, numai totul să-ți meargă bine, trebuie să fie sănătate, trebuie să fie belușug, trebuie să fii bogat. În momentul în care omul crede că asta e împărăție, în momentul în care este pus în fața împărăția adevărată, și spune Pavel către Tit că toți cei care voiesc să trăiască o viață evlavioasă, neprihănire, vor avea parte de prigonire. La un moment dat când vorbește Domnul Iisus Hristos despre vremurile sfârșitului, ce mă uimește pe mine, nu spune acolo dacă vă vor da afară, dacă veți fi pus înaintea Sinedrului, dacă vor veni, spune când, nu dacă. Asta înseamnă că nu este ceva ce dacă da, dacă nu, ci înseamnă că e un lucru ferm. Că vor veni vremuri în care ne vor da afară, vremuri în care vom fi disprețuit, vremuri în care oamenii nu ne vor aplauda și vremurile la acel moment în care omul zice, mă, asta e împărăția adevărată, că trăiești și suferință și lacrimi și din aștia, spune, mă, nu prea e pe gustul meu. Pentru că în ziua de astăzi foarte mult se cosmetizează și se creează o împărăție a lui Dumnezeu în care dacă nu-ți merge bine, înseamnă că ești sub blestem, nu? Dacă nu ai cel puțin 10, 15, 20 de mii pe an, sau nu știu, 30, înseamnă că nu ești pe calea lui Hristos. Însă cuvântul lui Dumnezeu arată lucrurile că trebuie să trecem prin necazuri, trebuie să trecem prin suferințe. Nu este o opțiune, tineri dragi. Poate ar fi mai ușor din față să spui că, mă, asta este, nu? Pe drumul lui Hristos putem să mergem nici cum vrem noi, însă adevărul lui Hristos afirmă că pe calea aceasta vor fi dureri, vor fi lacrimi, vor fi suferințe, întrucât Evanghelia merge atât de departe, întrucât spune că cine va căuta să-și câștige viața, și-o va pierde. Și cine și-o va pierde, o va câștiga. Sunt motivele acestea pentru care oamenii nu îmbrățișează împărăția aceasta. Pentru că au oarecare iluzie, privesc prin anumite ochelari, care are oarecare dioptrie și spune, mă, împărăția lui Dumnezeu, trebuie tot să fie numai bine. Însă în împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă sunt lacrimi, suferințe, dureri, care este atunci făgăduința pe care Domnul ne-a lăsat-o? Făgăduința este următoarea și închei. Matei, capitolul 11, cu versetul 28. Și aici se adresează cei care cu adevărat vor să-L urmeze pe Hristos. Nu pentru cei care se cred că văd, nu pentru cei care cred că sunt liberi, ci pentru cei care recunosc în inima lor, Doamne, am fost robit, n-am văzut. Am fost ticălos, o stare care nu v-a plăcut-se. Pentru oamenii care se recunosc și au o stare de smerenie, care recunosc goliciunea lor, care recunosc, Doamne, despărțit de Tine, nu pot nimic, pentru oamenii aceia dai chemarea aceasta. Pentru că omul care crede că vede, are, poate, e bogat, nu duce lipsă de nimic, cum era biserica din Laodicea, oamenii aceia, nu că Domnul nu s-ar adresa și lor, ci din pricina că oamenii cred că ei au și spun că nu avem nevoie de astfel de Hristos. Dar pentru noi se adresează cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta în felul următor. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Ajutorul lui Dumnezeu, mă rog și nădăjduiesc ca să nu cădem în același greșel pe care l-au făcut cetățile acelea. Nu trebuie să ne întrebăm ce va fi cu unul sau cu altul, ci întrebarea ce va fi cu noi. Avem adevărul, avem lucrarea Duhului Sfânt, avem multe dovezi. Nu cred că a fost o generație care să fie avut atât de mult acces la adevăr, la informații, la harul lui Dumnezeu, ca generația noastră. De aceea rugăciunea mea pentru mine și pentru fiecare dintre noi este ca nu cumva să cădem iarăși în același greșeală, ca nu cumva să se repete istoria omenirii și iarăși la un moment dat să spună Domnul într-o zi, vai de tine, Daniele, că ai avut adevăr, că ai avut Scriptura, că ai avut lucrarea Duhului Sfânt, că ai avut un Ilie, un Jehoiada, ai avut oameni pe lângă tine care ar fi vrut să te îndemne și tu n-ai vrut. De aceea zic ca Domnul să ne binecuvânteze cu discernământ, cu înțelepciune, ca să luăm aminte la vremurile acestea și să mergem cu adevărat pe calea aceasta care, chiar dacă nu este întotdeauna presărat cu flori, înțelegând că împărăția lui Dumnezeu nu este nici mâncare, nici băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt și Domnul să ne binecuvânteze. Amin.